halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Waa fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal. Waa sabtii 15-ka bisha Abriil sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo maanta soo bandhigtay awooddeeda military, sheegtayna inay diyaar u tahay ka jawaabista dagaal nukliyeer ah oo lagu soo qaado.
Dowladdu waxay jirtay labadii bilood ee ugu dambeysay hadda mashaarkooda way qaateen, marka si culayska ku soo dirtay ummadooda Soomaaliyeed ay ula qeybsadaan culayskaas ayay go'aansadeen in ayaguna bal mashaarkii ay heleen inay wax uga jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlayay deeq askarta Soomaaliyeed ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha si dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu caawiyo.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan Turkiga oo berita afti loo qaaday isbeddel lagu sameeyay dastuurka si madaxweynaha awood badan loo siiyo.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dad abaaraha ka barakacay oo cudurka shubanka ugu dhintay gobolka Sool.
Barnaamijkii caweyska Washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dad badan oo reer Siiriya ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax sabtidan maanta ka dhacay halkaasi, kaasoo lala beegsaday kolonyo basas ah oo waday dad la soo daadguraynayay. Kooxda dusha sare kala socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in qaraxan uu haleelay dadka baska saaraa oo u badnaa qowmiyadda Shiicada, waxaana ay kooxdani ka socdeen amaba ay ka tageen aagga loo yaqaano Fuca iyo Kafraya, kuwaasoo ku yaala goobta lagu magacaabo Arrashideen. TV-ga dowladda Siiriya ayaa soo wariyay tiro aan weli la xaqiijin in ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay magaalada Raashideen. Kooxdan xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay Britain ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay gaari bam lagu soo xiray.
Kadib markii Mareykanka uu ciidamo badan oo military u geeyay gacanbiyoodka Kuuriya, Shiinahana uu kordhiyay xayiraadii dhinaca dhaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa xukuumadda Pyongyang waxay ka baaqsatay inay tijaabiso gantaal nukliyeer oo la filayay in maanta ay tijaabiso. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa tijaabada gantaalka nukliyeerka ka doorbiday dabaaldegyo military oo ay dowladdiisa ku xusaysay 15-ka Abriil oo uu asteeyay markii uu dhashay aasaasaha Kuuriyada Waqooyi Kim Il-sung. Waxaa lagu soo warramayaa in nin lagu magacaabo Ahn Jang-il oo ka soo goostay dowladda Kuuriyada Waqooyi haddana ka faallooda arrimaha dalalka koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya uu sheegay in Kim Jong-un uu qorsheeyay inuu la dagaalamo Mareykanka, balse uu hadda go'aansaday inuu ka laabto go'aankaasi. Cabsida ah in ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada xambaara sunta nukliyeerka ayaa korortay toddobaadkan kadib markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemay goobta lagu magacaabo Bangiri ee ay inta badan ka rido gantaalaha tijaabada nukliyeerka. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Wararka Soomaaliya ku saabsan waa inoo soo socdaan. Marka hore, Kuuriyada Waqooyi, xukuumadda Pyongyang ayaa maanta soo bandhigtay awooddeeda military oo ay ku jiraan gantaalo cusub oo nooca plastic ah oo qaaradaha isaga kala gudba. Kuuriyada Waqooyi ayaa dib u dhigtay tijaabinta gantaalka nukliyeerka xambaare kadib markii Mareykanka uu ciidamo badan oo military geeyay gacanbiyoodka Kuuriya. Xukuumadda Pyongyang waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto duulaanka nukliyeerka ee lagu soo qaadayo. Warbixintana waxaa inoo haya wariyaha Jacfar Kuukay.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaalo cusub oo rido dheer iyo weliba gujisyo casri ah. Waxaanay dowlad-tuuskan ku maamuusaysay sanad guuradii 105-aad ee ka soo wareegtay dhalashadii aasaasaheeda Kim Il-sung. gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee la soo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mowduuca asaasiga ah ee bandhigan. Waxaana hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray, hoggaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mid ah xoogaga Pyongyang, kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub. Kadib markii Khamiistii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cambaareeyay isla markaana uu Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil, ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha Mareykanka. Waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin, isla markaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u ogolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya, Jio Ryong-ha, oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka Donald Trump, ayaa si adag u goodiyay. Haddii madaxweynaha Mareykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayan nagula kaco, dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn wax laysa ugu jawaabi doontaa. Dagaal dhammaystiran waxaannu kaga jawaabi doonaa dagaal kaloo dhammaystiran. Duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaannu ugu jawaab celin doonaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiiradda Weekaha Kuuriya mid aad u murugsan xasaasina ah. Iyadoo ay soconayaan wadahadallo aad u adag, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo haweeneydiisa Karine waxa ay hadda socdaal 10 maalmood qaadan doona ugu ambabaxayaan dalalka ku yaala gobolka Aasiya Pacific la yiraahdo. Waxaanay booqashadiisu ka bilaabmi doontaa Seoul oo ah magaalo madaxda Kuuriyada Koonfureed. Xogayaha dhinaca warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa idaacadda VOA u sheegay in socdaalka Pence uu adkeyn u yahay sida madaxweyne Trump ay kaga go'an tahay sare u qaadida isbahaysiyada uu Mareykanku la leeyahay dalalka ku yaala gobolkaasi.
Jacfar Kuukaa ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dalka Turkiga waxaa barita ka dhici doona afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha dalkaasi, loogana gudbo awoodda nidaamka baarlamaaniga ee hadda jirta. Dadka Turkiga ayaa u muuqda kuwa ku kala qaybsan talaabadan, laakiin madaxweynaha Turkiga ayaa maanta dadka Turkiga u sheegay in loo baahan yahay awood ballaaran oo madaxweynaha la siiyo si looga hortago caqabadaha dalkaasi soo wajahaya.
Kardeşlerim, bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz. Ve bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar.
Walaalayaal, aftidani ma aha afti caadiya, waa waqti muhiima. Waxaanu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah. Calankeenna cidna ma wasaqayn karto. Kuwii isku dayay waan ka guulaysanay. Hadafkeennuna waa inaannu ahaano hal waddan, waddankaasoo ballaciisu yahay 783,000 oo kilomitir oo isku wareega.
Haddaba maxaa laga filayaa aftida berita dhici doonta? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu weydiiyey Bashiir Macalin Qaliif oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Nuurow, wararka hor dhaca siday sheegayaan ayaa waxa ay saadaashooda sheegayeen doorashadan ama aftidan loo dareeri doono berri subax haddii Ilaahay na gaarsiiyo in ay ku guuleysan doonaan qolyaha taageersan haada in loo codeeyo oo ah macnaheedu in la bedelo dastuurkan waddankan qodobadii horey loo baarlamaanka loogu soo ansixiyey in la bedeli doono inay guuleysan doontay sheegayaan ilaa 100% maxaan ku jiraahdaa tiro badan oo maaragtay ilaa 56 ayay qaybo ka mid adigu ay qorayaan oo waxa weeyaan labada garab ee kala taageersan haada iyo maayada mid walbana wuxuu suxulduubkii kama dambaystaha ugu jiraa in ay guushu xaggiisa u dhacdo, balse waxaan arki doonaa go'aanka ay qaataan bashi ee shacabkan Turkiga oo ay gacantooda ku jirta masiirka iyo meesha ay siyaasadda waddankoodu mari doonto.
Haddii loo codeeyo maxaa dhici doona? Haddii may loo codeeyo sare, maxay xaaladu noqon doontaa?
waxay noqonaysaa haddii loo codeeyo ha waxaa meeshaas kusoo afjarmaya oo laga gudbaya habkii loo yaqaanay habka ra-iisul wasaarenimada ee waddankan oo baarlamaanku ansixinaya madaxweynuhuna soo magacaabi jiray ayaa halkaas ku gabagaboobaya, waxaana bilaabanaya madaxweyne awood buuxda leh soona magacaaba saddex ku-xigeen oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ah inuu soo magacaabo, wasiiradana inuu isagu gacantiisa kusoo dhiso, wasiirada iyo xukuumaddana inaan baarlamaanka loo gudbin doonin. Marka waxa weeyaan awoodahaas ayaa kasoo baxaya, waddanku si toosa wuxuu u aadayaa systemka la yidhahdo madaxweynenimo. Haatan saan wada ogsoonahay nuurow, waddanku waa waddan habka baarlamaanka loo yaqaano, haddana saas ay tahay baarlamaanku madaxweynaha iyagu ma doortaane, shacabkaa soo doortay. Marka su-aasha ay aada isu weydiiyaan dadka la dhacsan in haa lagu jawaabo ayaa waxa ay tahay madaxweyne shacabkii usoo codeeyey oo shacabku ay soo doorteen uusan baarlamaan soo dooranin, in haddana baarlamaan iyo inuu ra-iisul wasaare madaxweynahaas soo magacaabay awood inuu yeesho, waa meesha ay calaamad su-aalka ay u saaran tahay weye dadkan taageersan in haa loo codeeyo. Marka waxa weeyaan waddankii oo system muddo dheer uu kusoo socday ka guura system cusub ama hab cusubna u guura ayaa meesha soo baxaysa oo dhammaan awoodaha intooda badani uu leeyahay madaxweynaha haatan ee waddankan ka taliya Recep Tayyip Erdogan. Haddii marka ay maya soo baxdo, macnaheedu waxa weeyaan shacabka Turkigu waxay doorteen in uu habkan hadda lagu maamulo waddankani uu sii jiro, kaas inay la dhacsan yihiin kuna qanacsan yihiin, kaas ayayna noqonaysaa in la tixgeliyo nuur.
Kaas waxa ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxuufi madax bannaan oo ku sugan dalka Turkiga oo u warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, haatana Soomaaliya. Wararka ka imanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in 7 qof ay cudurka shubanka ugu dhinteen deegaan gobolkaasi ku yaala. Waxa cudurkaasi uu sidoo kale soo riitay ilaa 57 kale oo caruur u badan. Cudurkan ayaa ka mid ah cudurrada ay dhaliyeen abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta gobollo ka tirsan Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Lascaanood ayaa warkan goordhaweyd inoo soo diray.
Deegaanka Farjan oo ka tirsan gobolka Sool, deegaankani waxaa ka dilaacay cudurka shuban biyoodka. Saddexdii maalmood ee ugu dambeysay deegaankani waxaa ku dhintay 7 qof, haatana waxaa u jiifa meesha aan joogo 57 qof. Dadkii waxay u badan yihiin dadkii xoolo dhaqatada ay xooluhu ay kasoo dhammaadeen, kuwaasoona soo agdegay magaalada duleedkeeda. Dadaal fara badan baa loogu jiraa sidii cudurkan looga hortagi lahaa, oo shaqaale caafimaad ayaa soo gaaray. Dadko dhanna cabsi waxay ka qabaan xanuunkan, waxaana ugu daran haatan usoo dhacaya dadka u jiifa waxa weeye waa caruur aada u yaryar oo da-doodu aada ay u yartahay. Haatadan aan idinla hadlayo, hal gabara oo da-deedu ay tahay 19 ayaa ku dhimatay oo 7 qof ku noqonaysa lixdii hore dhimashada ahayd. Marka waa xaalad aada iyo aada u khatara. Dadka deegaanka iyo odayaashu waxay codsanayaan gargaar degdega iyo daawooyin iyo dhakhaatiir gurmada lasoo gaarsiiyey, maadaama shuban biyoodkani horena ay noo ogeen inooga dilacay deegaanka Buuhoole.
Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Cabdikariin Olol oo ku sugan magaalada Lascaanood oo uu warbixintan goor dhaweyd nooga soo diray. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dhinaca kalena, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo dhowaan la siiyey mushaaraadka 2 bilood ay lacag gaaraysa $100,000 ugu deeqeen guddiga abaaraha Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ila fadhiisa ayaa wasiirka khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareysatay.
Lacagtu waxay leedahay $100,000 oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gareen mushaaraadkii ay qaateen bisha ugu dambeysay. Dowladdii intay jirtay 2 bilood ee ugu dambeysay hadda mushaarkooda way qaateen. Marka si culayska kusoo dirsay ummadooda Soomaaliyeed ay ula qeybsadaan culayskaas, ayay go-aansadeen in ayaguna bal mushaarkii ay heleen inay wax uga jiraan. Marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaantood lacag yaro iska gareen ayaa saamaxday maanta in $100,000 ay noqoto guddiga abaaraha lagu wareejiyo.
Inta badan ciidamada militariga waxaan ogeyn in mushaar la-aan ay haysatay muddo dheer oo sanad ku dhowna aanay lacaga qaadan. Marka ilaa iyo meeqa bilood ayay qaateen hadda?
2 bilood ee hadda lasoo dhaafay mushaarkooda ayay heleen inta xukuumaddan ama dowladda tan ay jirto. marka labadaas bilood ay qaateen taasana saamaxday inay wax u jiraan dadkooda abaaraha ay labada la dhacay
maasanta dhinaca kale wasiir waxaa jira in ay yimaadeen ciidamo Mareykan ah marka maxay yihiin ujeedka ciidamadaasi
ciidamada Mareykanka waa dad kooban oo 20 qof aan gaarin lagu talagalay tababarayaal oo dhinaca logistika iyo communicationka ciidamada commandoska ama ciidamada kale ee Soomaaliyeed inay caawiyaan ayaa loogu talagalay dhinaca communicationka iyo dhinaca logistikada ay ka caawiyaan tababaradooda
marka ma waxay qayb ka tahay qorshaha aad rabtaan in aad dagaalka ku qaadaan kooxda Al-Shabaab
taas keliya kuma koobna waa barnaamijkii socday ama hawlihii socday ee ku aadanaa kayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
wasiir waxaa jira in ciidamada Itoobiya ay horey uga baxeen deegaanka Ceelbuur la leeyahay hadda waxa ay ka baxeen dhuusa Mareeb maxaa kala socotaan ka bixitaankooda miyay ku soo wargeliyaan ma isku daydeen inaad ka bedeshaan oo ciidan kale u heshaan meeshaas
tan ayada insha allah haduu la yiraahdo ayadoo faahfaahsan baa idala qaybsan doonaa laakiin hadda waxa aan idila sheegi karna keliya waxa weeye in barnaamijyadaas aanan loogu talagelin in cadowga loo sii ballaariyo ama dhul badan ay sii haystaan balse ay tahay arrin ciidan oo haddana haduu la yiraahdo markii waqtigeeda la gaaray idala qaybsan doono barnaamijkeeda
madaxweynuhu waxa uu sheegay in 2 sano gudahood ay Shabaab ku ciribtiri doonaan rajadaasi in ay rumowdo xaggee ayay idin jirtaa awooddaasi ma jirtaa kaalmase ma ka helaysaan ciidamada ama Soomaaliya dalka ku sugan
awooddaasi waa awood ciidamada Soomaaliyeed oo maanta tayayntoodana socoto tiradooduna ay ku filan tahay iskaashi ballaaran oo dhinacyo badan taabanayana ka kaashan doono dowladaha aanu wadaagta ku nahay la dagaalanka arrintaasada dilaaga
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cabdullaahi wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iman
habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada martida mikrofoonka iyo wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdulle
todobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadli doonaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka Faransiiska iyo sida ay suuragal u tahay in doorashooyinkaas ay ku guuleysato haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen iyadoo weli la hadalhayo in dalkan Britain uu ka baxay midowga Yurub iyo guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump barnaamijka waxaa marti ku ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo la shaqeeya hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada Paris ku soo dhow barnaamijka
waa maatantahay Redwan waa dhowa
bal markii hore ee ololaha doorashada sida hadda ay u socdaan sawir naga sii
wallahi Redwan sawir guud hadii aan ka siiyo horta waqti yar laguma soo koobi karo guud ahaan laakiin si dardar leh ayaa moodaa inay u socoto oo waliba ka xawli iyo ma aragtay xiiso badan sanadihii hore marka doodihii ugu dambeeyay iyo ma aragtay wareegyadii ugu dambeeyay ayaa la filayaa mar dhow inay dhacaan insha Allah
sida aan filayo Faransiiska in ka badan 12 ama 10 murashax ayaa u tartami doona wareega koobaad ee doorashada la filayo inay dhacdo 23-ka bishan yaa ugu horeeyay kula tahay murashaxiinta ugu horeeya ee sida weyn loo hadalhayo yihiin
gudaan horta murashaxiinta Faransiiska hadda soo baxday waa 12 murashax 12-ku markii ugu horeysay dood ayay 4 bishan April galeen doodaas wax badan ayaa maaragtay laga dheehan karay marka waxa loo malayn karaa hadda sida maaragtay poll-ka ama survey-ga ugu dambeeyay sheegayo in ay isku soo bixi karaan labada ugu dambeysa Emmanuel Macron ama Macron iyo Marine Le Pen marka sidaas la qiyaasay.
Dad badan waxay leeyihiin inta aanan u soo noqon in ay suuragal tahay inay guuleysato Marine Le Pen, waxa aad iyo aad ugu soo kordhaya dalka Faransiiska dadka taageersan haweeneydan oo hoggaamisa xisbiga midigta fog, waxana siyaasadaheeda si weyn loogu yaqaanaa dabcan inay aad ugu dhow yihiin midii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda ololaha marka ay galayaan xisbiyada siyaasadeed ay ku halqabsanayaan maxaa ka mid ah?
Marine Le Pen waxa weeyaan marar doorashooyin badan bay ka qayb gashay. Sanadkan waa la filayay oo in badan waxa la filayay inay maaragtay ku guuleysan karto, laakiin haddana rajadii laga qabay inay ku guuleysato in badan ayaa iska dhimay kadib fadeexado badan oo dhinaca Yurub iyo Faransiiska dhexdiisaba maaragtay kaga dhacay iskandalo kaga dhacay. Marka waxay leedahay xisbi la yiraahdo Front National oo maaragtay ah midigta fog ama far right-ka, marka iskandaladaasi waxay keeneen maaragtay oo ka mid ah Yurub oo kale dadku inta badan kursigeeda inay weydabay moodaan, laakiin kursigeeda kuma ay waayin. Waxay ku weyday wax la yiraahdo maaragtay immunité parlementaire oo ah maaragtay in protection-keeda ay heli lahayd shaqsiyan oo maaragtay baarlamaanka ay ku dhex lahayd inaan booliisku maaragtay su'aalo weydiin karin iyo wixii la mid ah iyay lumisay. Taasna waxay kaliftay kabacdi inay maxkamad loo diro. Maxkamaddiina way diiday oo waxyaalaha lagu eedeynayo wax ka mid ah xataa inay maxkamaddii ama charge-ki xukumeeyay markii uu yeeray inay maaragtay ku gacan saaftay. Taasina waxay keentay Soomaad xumo badan oo dhinaca Faransiiska uga timi. Marka dadka Faransiiska guud ahaan maaragtay dad badan oo taageersan way jiraan, laakiin arrimahaas oo Yurub kaga yimi iyadoo sidoo kale maaragtay ku dadaalaysa inay u codayso inay sidii UK oo kale Faransiiska ka baxo maaragtay Yurub oo leheeda uu ka mid ahaa oo dad badan taasna ay kasoo horjeedeen iyo waxyaalo badan oo sumcadeeda hoos u dhigay ayaa jiray magarad.
Waayahay, laakiin arrimahan iyadoo ay jiraan ayaa haddana marka la fiiriyo dabcan shacabka guud ee dalkaas Faransiiska si weyn ayay u taageersan yihiin oo waxaa la dhihi karaa way ka horeysaa Emmanuel Macron iyo Francisco Follen. Marka maxaa keenay ilaa xadkaas inay noqoto qof shacbiyad badan?
Adduunyadu marba marka dambeysa waa isbedelaysay, dhib badan oo caalamka ka jira dartiis nacay badan oo maaragtay dadka shacbiyad shacabka qaarkiis maaragtay ku yimaada wuxuu keenayaa in fikradaha guracan ee dadka qaarkiis aaminsan yihiin maaragtay in lagu taageero mana dhihi karna fikrad guracan oo Faransiiska dad badan oo ka mid ah ayaa codsiya. Waxaad ka garan kartaa maaragtay surveyga ugu dambeeyey ee la qabtay, sarfeeye badan baa la qabtay laakiin sarfeega ugu weynaa ee la qabtay iyada iyo Macron maaragtay iyada horeysay oo 25 qofka ugu horeeyay ahayd oo codkaas la qaaday, 25 bay keentay halka isagu 24 uu keenay. Marka waxaan oran karnaa dhibaatooyinkan badan oo adduunka ku soo badanaya oo argixisadu ka mid tahay qaxootigan iyo qolqolka badan ee Yurub oo maaragtay dad badan oo reer Yurub dhibsadeen ka mid tahay, waxa ay keentay in ay hesho taageero badan. Laakiin waxaan oran karaa ku darsaday taas waxaa lagaga qoys qaatay madaxweynaha Mareykanka sida daay carabaabtay oo maaragtay ka horeeyada oo la doortay. Waxa moodaa dad badan markay arkeen Mareykanka iyo talaabada uu qaaday in laga leexday wadadaas oo dad badan oo taageersan ay ka leexdeen, taasna aan ku daro.
Haddaan dhinaca kale eegno, bishii January sanadka 2015 weerar ayaa ka dhacay dalkaas, ilaa 230 qof ayaa lagu dilay weeraradaas. Waxaa ka dambeeyey dhalinyaro muslimiina oo qaarkood xataa dabcan dhalashada Faransiiska haysta. Marka walaacan faraha badan ee dadka Faransiisku ay qabaan ma laga yaabaa inuu u sahlo inay guuleysato haweeneydan hogaaminaysa xisbiga midigta fog ee dalkaas Marine Le Pen?
Horta sidaad sheegtay halkan waxyaalo badan dhib badan baa ka dhacay maaragtay oo loo nisbeeyo nimankan argagixisada oo magaca muslimka maaragtay marag badan wata, walow taas su-aalo badan ka taagan yihiin. Wadankana sidaad ogtahay boqolkiiba 7.5 waa muslim, markaas 5 million oo qof baa ku nool muslimiina wadankan. Marka waxaan oran karnaa dabcan walaaceed ayay u leedahay dadkaas sidaad sheegtay. Dadka kale ee maaragtay reer Faransa, dad badan oo markaad fiirisid populationka, dad badan oo saadaalinaya inay guuleysan karto way jirtaa. Wax kastana waa la filan karaa, laakiin mar walbana waa labada qof ee ugu dambeeyay way ku jirtaa. Oo maaragtay sida saadaashu mar walba u badan tahay, iyada iyo Macron waa labada qof oo ugu dambeeya oo laisleeyahay wareega ugu dambeeya dhici doona bishan May 7-deeda, labadooda iskugu soo hari doona sida laleeyahay marka. Laakiin inta badan early vote-ka ama codka ugu horeeya ee la qaado cod badan bay heshaa marka la eego dib loo eego taariikhdii hore ee maaragtay cod bixinta Faransiiska. Laakiin marka dambe dhabta ay tagto doorashada marka ugu dambeysa, inta badan waa laga codeeyaa. Haddana dad badan waxay filayaan in ay isla wadadii hore la mari doono, walow wax kasta dhici karaan oo la filan karo in la dooran karo iyada xataa.
Waa garta haddii xataa wareega koowaad ay codad badan ku soo baxdo oo wareega labaad laga guuleysto, taasoo micnaheedu ma aha in Faransa aysan sidii hore ahaan doonin oo ay soo ifbixi doonaan dadka faraha badan ee Islaam nacaybka iyo qaxooti nacaybka.
Qaxooti nacaybka waxaan oran karnaa keligeed kuma aha. Dabcan dadka la tartamaya marka laga reebo, waxaan qiyaasayaa aniga qiyaas ahaanteyda laba nin, siyaasadan ahaanna moogtahay laguma jaangooyin karo qofkaas sidaas iyo qofku wuxuu la soo bixi doona lama yaqaan. Example, ninkan hadda la leeyahay madaxweynaha inuu noqda oo dadka inta badan muslimiinta iyo dadka ajnabiga taageersan yihiin iyo dadka Faransiiska xataa intooda badan, waa nin hal mar soo noqday wasiirka economiga ama dhaqaalaha. Haddana lama yaqaan siyaasadiisa dhabta iyo wuxuu la soo bixi karo maadaama aan hore loo tijaabin. Iyadu marka su-aashaadi weydiisadaan ku laabto, iyadu marka lama oran karo Faransiiska wax badan baa iska bedelaya, sababtoo ah Faransiisku mar walba iyadu cod way ku lahayd, codkeeduna mar walba wuu koobnaa markii taariikhii hore loo eego. Laakiin dhibka adduunka kusoo kordhay sidaan hore u sheegay dartiis, waa iska dhici kartaa in sanadkan ay noqoto sanad ka duwan sanadihii hore, nacaybkuna inta hore ka badan yahay. Marka loo fiirsho weeraradii dhacay sanadihii lasoo dhaafay ee kala duwanaa, gaar ahaan Faransiiska ka dhacay, iyo dhibka adduunka ee maanta taagan ee soo kululaanaya mar walba iyo caalamkii oo maaragtay isbedelay, iyadu marka waxayba taagan tahay waxaan la yiraahdo isdhexgalka integration-ka adduunka oo dhan ba halaga joojiyo si adduunku u kala nabad galo. Waa in Faransiisku ka baxaa Yurub, waa inay kala tagtaa oo xuduudahoodii kala qaadataa. Waa in maaragtay qaxootigan qulqulaya la joojiyaa. Waa in waddan walba dhaqankiisa la qaataa, oo sida Faransiiska waa in dhaqankiisa ay ku dhaqmaan dadka ku dhex nool, maadaama ay Faransiis ku nool yihiin oo ay sameeyaan integration daba. Marka sidaasi aaminsan tahay, dadka la aaminsanna ma yara. Marka way dhici kartaa in la doorto oo maaragtay wax badan iska bedelaan Faransiiska.
Dhinaca kale, haddii la eego waxaad moodaa in Marine Le Pen ay aad iyo aad uga hadlayso in shaqooyinka iyo guryaha iyo waxbarashada ay marka hore siin doonto dadka u dhashay Faransiiska, waxay muujinaysaa inay ka hor imaanayso qaxootiga ama dadka kale aysan ahmiyad xoog badan u lahayn. Marka dadka muslimiinta markaad eegto, walaac intee le'eg ayay ka qabaan inay guuleysato haweeneydan?
Waxaan oran karnaa dadka muslimku waxay ka mid yihiin dadka ajnabiga ah ma garanaysa ay Faransiiska ku nool, iyo dadka ajnabiga maahane Faransiiska oo dhaladka iyaguna dee haysta ama dhalashada qaatay waddanka ku nool Faransiiska la xuquuqda. Marka dadka muslimiinta iyo dadka ajnabiga ahi waxay 100% iskaga dhow yihiin in Marine Le Pen ay aad uga walaacsan yihiin inay soo baxdo. Muslimkana si gaara, maadaama maaragtay dhibaatooyin badan oo loo malaynayo in muslimiin badan ka dambeeyaan ama muslimka ay salka la gelayaan ay ka dhaceen adduunka iyo Faransiiska gaar ahaan, muslimku waxay qabaan walaac aad u badan in ay maaragtay Marine Le Pen soo baxdo, iyo in cadaadis badan ay ku keento, iyadoo la ogyahay taariikhda in marar badan ay ka hadashay masaajidada oo kale banaanka markii jimcaha lagu tukado oo kale, waxyaalo badan faragashi badan ay ku samaysay iyadoon xataa maaragtay weli la dooran, xijaabka oo kale in la qaato, walow iyada dad badan iyo musharixiin badan ay ku raacsan yihiin, laakiin in xijaabka la qaato maaragtay oo meelaha shaqada loo qaato, meelo badan loo qaato, iyo xataa inay gaari kartaba in waddankaba lagu isticmaalo, marka aad bay muslimiintu walaac uga qabaan in ay ku soo inay soo baxdo doorashada ku soo baxdo
waay aad iyo aad baa mahadsantahay
adiga mudane Radwan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Axmed Cabdiraxmaan Bile oo la shaqeeya hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdi Wali oo idinla sida iyo nabadgelyo
هذه أدوم هاتسيني هاي ردوان حاج عبدولي وحاوين لسعود سيني برنامجكي مرتدى ميكروفونك هاتنا وحد كسو دواتان برنامجكي عويس كواشنطن واتن سهر عيد لنور
anti wacano wanaagsan dhageystayaal barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida qayb aad u xiiso badan oo ku saabsan qisadii jacaylkii cilmi boodari ee todobaadyadan bayno socotay waxaynu todobaadkan ku eegaynaa qodobo aad loogu kala fikir duwan yahay oo ay ka mid tahay halkee ayay ku taalaa xabaasha cilmi boodari waa lagu kala fikir duwan yahay meesha ay rasmi ahaan ku taala xabaasha cilmi boodari balse waxa la isku waafaqsan yahay inuu ku aasan yahay magaalada Barbara arrimaha lagu kala fikir duwan yahay ee la xiriira sheekada cilmi boodari intaasii kuma koobna waxa sidoo kale muran ka taagan yahay maysarkeen cilmi iyo hodan oo ma wadaagen sheeko ama haasaawe da'da hodan intee ayay leekayd markuu cilmi jeclaaday su'aalahaasi intii inooga suura gasha ayaynu barnaamijkeenan caweyska Washington ee todobaadkan kaga bogan doonaa todobaadkan barnaamijka aan ku soo casuumay wariyaha weyn Cabdisalaan Ibrahim Hereri oo qisadan muddo dheer u kuur galay barnaamijyana ka sameeyay in Cabdisalaan oo dad kala duwan oo qisadan xiriir la leh ayaad la kulantay maxaa kaaga baxay sheekadan caanka ah sina aad u moodo in aan xog rasmi ah la hadda laga haynin
in saray walaal horta ee Soomaalidu dadyoga kala dunyada ayay kala mid ahayn xagga jacaylka iyey dareenka dadnimo ee labiye dhidigaysu gala oo dabcan deetaasi waa tikeenaysay in dadku u tarmo oo la iskuursado laakiin jacaylkan cilmi boodari oo kale isaga geeyiga Soomaalida oo dhan hore loogu ma arag intii isaga ka horeeyay een waxa si ka horeeyay haddii nu soo qaadno oo Soomaalidu dabcan ay aad u yaqaaneen een qisadii Qays iyo Leila oo geeyiga carabta iyadu ka dhacday qarnigii 7-aad oo sida cilmi boodheri markii dambe uu caanka ku noqon doono oo kale qaysna uu noqday nin gabayaaya oo dhulka carabta markii dambe gabayadiisii markii isagana laga yaabay iyo sidii uu ugu soo halqabsanayay Leylo oo kale dadku ay isagana ku tilmaameen nin majnuuna ama waalan dhisadaas carbeed ayaa caan ahayd laakiin geyga Soomaalida iyadoo lagu maqlin nintu soo banbaxo dabadeedna yidhaahda gabadh baan jecelahay oo weliba dareenkiisa suugaan xadigaa le ku muujiya cilmi loogama horeynin intaan ka warhayna loogama dambeynin cilmi iyo sheekadiisu geyga Soomaalidu ay digto oo dhan bay caan ka noqotay qisada laakiin qays iyo Leyla sida dad fara badan ay la socdaan Sahra ay waxay kaga duwanayd ta cilmi iyo hodan oo kale qays iyo Leyla iyagoo yaryar bay iscaashaqeen oo ay deedna heshiiyeen dabadeedna Leyla aabaheed ayaa u diiday inay guursato qays markaasaa dareenkiisa uu isaguna soo cabirayay qays sugaanta faraha badan leh uu markii dambe tirinayay oo calamal carab oo dhan caanka kaga noqonayo ee uu iyada ku soo halqabsanayay xanuunkii go-aanka loogu diiday uu ku dhaliyay ayaa ku keenay qays laakiin haddaynu usoo noqono tan cilmi boodheri waxay ku xidhan tahay taariikhda lagu marinayo hadba dhinacaad weydiiso oo saddex weji bay leedahay sheekadan ama qisadan jacaylka ah cilmi iyo hodan saddexda weji ay leedahay waxa weeye midi waa tan dadkoo dhan gaadhay dhulka Soomaalida oo dhan maashaysay ee sugaanta lagu soo halqabsado oo waxa weeye jacaylka sidaasa oo dadka qaarkoodna ay uma haystaan in ay wax ka dhaxeeyeen ama ballanu yaalay cilmi iyo hodan taasina waxaa loo badinayaa inaanay jirin wejiga labaad waxa weeye labada qoys ay ka kala dhasheen cilmi iyo hodan ayay ku xidhantay hadba sheekada aad maqlaysaa dhinac aad weydiiso oo marka aad hodan iyo qoyskooda la hadashana waxbay kugu sheegayaan qisar nooca marka aad la hadasho cilmi boodheri iyo qoyskooduna iyaguna sheeko weji kale leh ayay kuu sheegeen markaa saddexdaa weji ayay sheekadu leedahay
waan gartay markaa dhinacii cilmi qoyskiisa yaad la kulanteen oo aad aragteen arrimahaasi wax ma kaaga sheegeen cabdisalaam
arrinta ugu weyne labada qoys ay kasoo kala jeedaan Sahraay cilmi iyo hodan ay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta inanta da-deeduba intay ahayd markan cilmi uu jeclaanayo iyagu waa qoyska cilmiya waxay leeyihiin oo sheekada ay u dhigayaan iyo taariikhda in gabadhan cilmi uu guursan karayo marka ay geeyaan ahayd oo sababta ay uga waabteenna ay ahayd iyadoo waqtigaasi ay adkayd haddiiba xaalku xumaada xitaa in gabadha lala soo tago oo konton halaad oo xaala sida ay noo sheegtay cilmi boodheri walaashii oo Xaliime Ismaaciil Liibaan la yidhaahdo oo waqtigaanu la kulanay dhowr sannadood kahor 90 jir ahayd oo aanu kula kulanay magaalada Higleeda la yidhaahdo oo 90 kilomitir dhinaca koonfurta ka xigta magaalada Hargeysa
annaku waanu yaryarayne dadka badowha hadday imika samaday joogto waa laga keeni laayay dadka badowhay loo konton haraad waa laga baqda oo layidhi waad konton haraad hadii imika naagta la soo baxdaa
sidoo kale cabdisalaan waxaa jira nin u dhalay Muuse Carab oo ahaa cilmi saaxiibkii waa ninkii uu gabayo badan ku halqabsaday waana ninkii inta badan cilmi la socon jiray sida aynu ku hayno maansooyinkiisa amaba sheekooyinka ninkaasi ma ka waramay in wax xidhiidha ama wada sheekaysihi dhex maray cilmi iyo hodan
ninkaasoo Sahraay sidaad sheegtay Muuse Carab uu dhalay oo Axmed la yidhaahdo oo berbera aanu kula kulanay si toosa uma sheegin in kulan uu dhex maray ama ballan uu yaalay ama axdi ay galeen cilmi iyo hodan laakiin wuxuu noo sheegay in aabihii uu ka wariyey waa Muuse Carabe oo sidaad adiguba tilmaantay aad iyo aad saaxiib u ahaayeen iyo rafiiq cilmi boodheri oo lala sheegay inuu ahaaba ninkii dhabtiisa uu ku go-ay inay jaar ahaayeen boodheri iyo hodan oo muufada cilmi uu ka shaqaynayay iyo guriga qoyska reer Cabdulle Walanwal ay jaar ama deris ahaayeen
wuxuu igu yidhi odayga aabahay baan wareystay waqtigaa iyada aanan maan jirin laakiin markii aan sii wareystay wuxuu yidhi halkaas fooq hoostiisa ayay meedahaan jirtay moofo een hodan gurigeedana wuxuu ahaa boo ugu yiri xaafad halkana
midka ku soo baxay ku muuqanaya waxa weeye in labada qof labada qoysi ay ka soo kala jeedeen ama labada nololood ay ku jireen ay aad iyo aad u kala duwanaayeen qoyska reer Cabdulle Walanwal ee hodan ay ka dhalatay qoys aad iyo aad u ladan oo magaalada laga yaqaan ahaayeen almaran ninka moofada ka shaqeysta ayuu ahaa oo qoyskiisuna ay reer miyi ahaayeen laakiin isagu magaalada u soo xoogsi tagay marka xaggaana waxaad moodaa farq xaggii noloshii waana sababta marka dambe keenaysa haddii wixii taa cilmi uu sugi lahaa intay qaangaarayso waa sababta keenaysa in maxamed shabeello waqtiga ahaa ragga shaqooyinka wanaagsan haystaa uu isagu usoo baxay oo guursaday hodan
waan gartay marka cabdisalaanow cilmi gabadh buu guursaday faakhir la yidhaahdo sidan sheekooyinka ku maqlay gabadhaasi ma isaga gacalooday oo guursaday mise waa loo guuriyey inuu hodan ku ilaawo darteed baa loogu guuriyey mise markii ay hodan guursatay ayuu isaguna iska danaystay arrintaa maxaad kala socotaa cabdisalaan
saharay waa sida aad sheegtay waxaa loo badinayaa markii dad fara badan aanu wareysanay in lagula tacaalayay bal ninkan dhibaatadiisa in la furdaamiyo oo dabadeedna asxaabtiisii iyo ehelkii intii sheekadiisa fahmi karaysay ay horta markii hore intaan looba guurinin gabadhan aad sheegtay waxaa laysku dayay in hablo kale la baro dabadeedna hablo fara badan oo degayaana oo weliba sida la sheegay qurux lagu soo xulay ayaa loo keenay oo laysii mid ha kala baxo dabadeedna waa kii gabayga ka tirinayay ee lahaa haddayna wax qabanayso oo lagu qaboobaayo ama qurux la daawado inuun aadmi ku qancaayo aniguba qasraan soo arkiyo qaaraarkii hodane wax badan baan qumaatii u hubsaday qalanjo naagoode ha yeeshee qaraan bay igu galay qalay naftaydiie hablayow halkii qoomanayd baa ay qabateene qalbigaan bogsiinayay baad ka ciga siiseene inaan eebahayda qatalin qariya laabtiinna
marka taasi waxay noo caddaynaysaa cabdisalaanow in hablo la baray oo lasoo tusay hablo aada loo soo xulo qurxiyo badan oo aada usoo labistay
aada iyo aada waa sida aad sheegtay gabaygana horta ka mara kacaya deen hablo fara badan oo gayaana la baray laakiin dee waata soomaalidu tidhaahda nin meeli u caddahay meeli ka madow cilmi waxaase umay qurqursanayn
waan gartay marka gabadhii faakhir wax aruura ma u dhashay ma la aqalgalay yaa sheekada innaba wax idinka waramay oo hadday jirto
sida xaliima ismaaciil liiban ay noo sheegtay faakhir waxay ugu timi hawdka kadib markii cilmi boodheri geeriyooday deedna sida dhaqanku yahay dumarka waata la dumaalo oo dee ninka xigtadiisa ama walaalihii ama ilmaadeeridii ay dumaalaan waxay noo sheegtay maadaama rag markaa usoo banbixi karayay maadaama aanay jirin ay faakhir markii dambe muddo la joogtay iskaga noqotay dhinaca iyo magaalada berbero ay deganayd waxaase loo badinayaa faakhir lafteedu inay ahayd gabadh carabiyado maadaama cilmi moofada uu lahaa sida la tilmaamayo dad carabi ay lahayd ama uu la shaqeyn jiray carabta laftooda in carabtu ay uga garowshiyo dhawaayeen baa la leeyahay mararka qaarkood dadka soomaalida ula noolaa oo sheekadiisu ay ku socotay dabadeedna faakhir inay halkaa kasoo gashay ayaa loo badinayaa cilmi boodheri iyo noloshiisa
waan gartay cabdisalaan waxaa jirta arrin aada loogu kala fikir duwan yahay oo ah meesha ay ku taalla xabaasha cilmi boodheri abwaanka weyn maxamed ibraahim warsame hadraawi oo mar wax laga weydiiyey maanse uu qiyaastii 1970-kii uu tiriyo cilmi boodheri oo sii mootan muuqaalka fideogaasina uu haatanba youtube-ka ku jiro
allah naxariistay maxamed boogaa marayey axmed boogaa marayey darara malaa marayey shimbir baa marayey faysal baa marayey cabdiqays baa marayey maxamed warsame qaasaale nin la yidhaahdo ayaa marayey anaa marayey gabadh la yidhaahdo saare siyaad ayaa meesha maraysay markaa goor galabnimo aanu berbera tagnay dabeedna hudheel baanu ku tegnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina raggaas waxay u sii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha dhibaahayd ma jeceshiin inaan idisoo tusno xabaasha boodheri xabaashii boodheri bay tageen voice soo noqdeen dadka roolkii ay yimaadeen runtii iyagoo aad u murugaysan aan iraahdo maraa galabta waan hubaa in xataa qaarkood ay ooyeyeen dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dhaca waxaa waxaan soo aragnay xabaashiid bowdari markay saa yaad waxaa igu dhalatay inaan soo arko had waqtiga habeen bay ahayd arday la kadhigo subaxnimada dadidowka saacadoodii aan meesha fadhiyey hestar kooban ayaan helay boqorkay huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylku hambaliye salaariyo hiba iga guddoomo kulley waan hubaayo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku tooyday jannadii ma huruudaa harqabow ma jiiftaa hoobaan ma kurataa habla xuuran caylaysow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraaye reer soo hayaamiya hayo raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma ysku aragteen ma ysdhaafsateen hadal yani intaan xabaasha tegin toddobaatankiibaa ilaahay naxariistii jannaha ka warabay hodana ay ku dhimatay aan idhahdo malaa toddobiiyo lixdankiibay dama sideed iyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waqtigaa joogo marka anigu aaskii kamaa qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa le reer soo hayaamiya hayin raban ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideedii ogaa baan leeyahay xaggaa ma ku kulanteen
hadraa wuxuu sheegay in ay berbera tageen iyagoo abwaano iyo fanaaniin tiro badan oo soomaaliyeeda markaa kadibna ay booqdeen xabaashii cilmi boodheri oo ku taala batalaale adiga ma laguu xaqiijiyey in cilmi boodheri ku aasan yahay batalaale
cilmi xabaal baa lagu yaqaanaa waxay ku taalaa batalaale waa tan dee suugaa fara badan kusoo aroorta laakiin dad kala waxay qabaan inaanay xabaashiisu taa ahayn xaliimo ismaaciil liibaan oo ay walaalahayeen cilmi boodheri lafteedu waxay sheegtay in nin hindiya baa ku aasan bay tiri in xabaasha dadka la tuso oo antiisa la tusin asxaabtiisuna markaa dardaarankiisii ay oofiyeen oo ay qaateen oo marka xabaashan maanta la rumaysan yahay ee la booqdo ee falaawarada la dhigo qof kastoo berbera dalxiis u taga aanu gafin inaan itiisii ahayn ee xabaasha baaniyaalka ay tahay laakiin dee sida aan kuu sheegay taa laysku raacsay unbaa shaqaynayso
cilmi batalaalunba loogu tegaya waan gartay dhegaystayaal toddobaadkan halkaa haynoo joogo barnaamijkii caweyska washington intaynu mar kale kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
بارد كان كو أبابيق وقعد كالقعالة أني قو أبير نقول إن أنتانو فاهديو بارد كان كو أبابيق وقعد كالقعالة أني قو أبير نقول إن أنتانو فاهديو
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii caweyska Washington Sahra Cidla Nur ayaa nala socodsiinaysay. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirkaasi furay, waxaana laga hadlayaa xasilinta amniga Soomaaliya iyo shir dhawaan la filayo in uu ka dhaco dalka Britain, gaar ahaan magaalada London. Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in shirka London lala tago qorshe mid ah oo dhammaan dhinacyadu isla ogol yihiin isla markaana wadar ogol ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa shirkan maanta ka sheegay inay muhiim tahay in Soomaaliya ay caalamka tusto sida ay isugu duuban yihiin.
Dhinaca kalena, ciidamada amniga iyo hay-adda socdaalka Mareykanka ayaa bilaabay qabqabashada dadka ajaanibta ah ee aan sharciga haysan, iyadoo 10 Soomaali ah toddobaadkan laga qabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka la beegsaday waxay isugu jiraan dad aan sharci haysan iyo kuwa sharcigu ka maqan yahay balse dambi galay. Gudoomiyaha ururka Soomaalida ee Atlanta, Cumar Abuukar Sheekhi, ayaa Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ugu waramay.
Weekend la soo dhaafay ayaa qoladaan ICE la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigration ka xagga deportation ka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan Soomaalida oo qaarna dambi galeen, qaarna aan dambi galin oo processkooda u socdo, ay qaarna la diiday. Marka waxay bilaabeen inay guryaha dadka ugu tagaan, inay businesska dadka ka raadiyaan oo ay dadkii qabtaan. Markaasna meel Erwin County Detention Center la dhahay oo 3 saac ee bar Atlanta u jirto ayaa hadda Soomaalida isla markii labada geel waxa naxdin leh oo aada u xun waxa waa qofkii asoo familkiisa maca salaama dhihin, familkiisa la hadlin, dhar uusan wadanin, ilmihiisa uusan arkin, ayaa isla markii kadis loogu yimid oo gurihii lagala baxay.
Ma dadka soomaalidu keliya la beegsanaya mise dadka ajaanibka oo dhan weeyaan?
Wallaahi kambeynkan waa ajaanibka oo dhan ku socdaa. Anaga markay soomaalidana taabato markaasaan dareemaynaa, laakiin runtii aniga waxaan la hadlay ninka directorka ISK madaxwa, waxa waaye arrintan waa siyaasad ka dambeyso siyaasadda dowladdan cusub oo Donald Trump, oo ah in laga qaado wixii sharci la-aan ah waddanka joogay, wax kastaba ha ahaadaane. Laakiin annaga waxaan haysanay Soomaaliya waddanka, maadaama dhibaatooyin badan ka jiraan, oo aada og tahay maanta abaaro badan ay jiraan, oo aada og tahay maanta in dagaalo socdaan weli, dowladda ay weli xoogsanin, oo waddankii weli seef ahayn. Marka waxaa jira wax la dhahayo temporary protective status oo Soomaalida ay kamid tahay loogu talagalay in Soomaalida qaarka dadkii sharciga loo diido in ayna hadda waqtigan Soomaaliya aadi karin. Marka waxa bedelay policygan waa la yaabannahay. Isla markii dadkii shaqa iska aadi jireen, noloshooda wateen, qaarkood very successful guriyay lahaayeen, yar waxaa ku jira hadda gabadhiisa graduate gareynaysa May oo qalin jibinaysa high schoolka. Marka waa garan kartaa dhibka familka ku dhacay ee naxdinta.
Ilaa imika waa imisa tirada Soomaalida ah ee laga qabtay Atlanta, Georgia?
Ilaa hadda 10 waaye. Kuwa badanna way raadinooyin oo adresadii ka waayeen.
Intaad ka warqabtid, ma gobolka Georgia oo keliya arrintan ka dhacday mise gobollo kale oo ay Soomaalidu ku nooshahay oo la soo sheegaya jiro oo dad la musaafiriyay?
Gobollada kale weli ma maqlin, laakiin hadda Georgia waa ogtahay statekan waa state cunsur iska ah. Haddii aada asylum iska dhiibtid hadda statekan waxa waaye 90% waa lagu diidaa. Stateyada kale waxay ku fiican yihiin. Markaad fiirisid ratekooda waa 90% in lagu ogolaado, laakiin Georgia mar haddaa iska dhiibtid completely markastoo lagu diidaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Abuukar Shiikhi, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Atlanta. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Markana gabagabada idaacadda anaga ku sii socona kaalmihii heesaha, heesta haboon, codka macaan ee Cabdiqaadir Jubba. معانا عبد القادر جوبي هستي هبون وحي قبل وهدي دعدني هبي نمين تان مركلة هودا كل ميدوننا دق استيال وجعفر كوكاي فلسطين أحمد إيمانو إذن له نبت كليل.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.